ኤርትራ ትማሊ መበል 29 ዓመት መዓልቲ ነፃነት ኣኽቢራ ውዒላላ ብምኽንያት እቲ በዓል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መልእኽቲ መሓላሊፎም ኣለዉ በዓል ዒድ ኣልፈጥር እውን ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ ብርሃን በርሀ ካብ ኣስመራ ዝርዝር ኣለዎ
ሓደ ካብ ኣቐልቦ ዝስሕብ ፍሉይ ናይ ለበዳ ኮሮና ተርእዮ እቲ ኣብ ኣዝዩ ሓፂር እዋን ኣኸቲልዎ ዘሎ ቁጠባዊ ዕንወቱን ስምብራቱን ከምኡውን ምቅላዕ ሰንኮፍነት ዓለማዊ ስርዓተ ቁጠባን እዩ ክብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት መበል 29 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ሰንበት ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ተዛሪቡ ኣብ ታሪክ ሰባት መዳርግቲ ዘይርከቡ ህልቂት ሰባት ዘኸትል ዘሎ ሃንደበታዊ ሓደጋ ወይ ስጋኣት ለበዳ ኮሮና ናይ ተበራበር ፃውዒት ስለ ዝኾነ ከም መለበሚ ዕድል ወሲድና ፍልጠትናን መረዳእታናን ኣዕቢዕናን ማዕረ ማዕሪኡ ንመጻኢ ዘማዕዱ ጎደናን ኣካይዳን ከነመዓራሪ እዋኒኡ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ዝተወስደ ናይ ምርጋፅ ስጉምትን ነቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ዝተኸየደ ፃዕርን ኣፈናዊ ውፅኢት ተረኺቦ ክበሃል ከም ዝከኣል ድሕሪ ምግላፅ እቲ ብድሆ ዶብን ሓፁርን ዘይብሉ ብናይ ሓፂር እዋን ትዕዝብቲ መደምድምታ ክግበረሉ ናይ ዘይከኣል ለበዳ ትንግርቲ ወይ ምስጢር ስለ ዝኾነ ንኣተሓዙ ዝምልከት ዝተተሓዙ 8 ነጥብታት ኣፈናዊ መርሓ ጎደናታት ዘርዚሩ
ቀዳማይ ጠመተና ኣብ ናይ ሓዋሩ ናይ ምክልኻል ብቕዓትና ዝድልብን ዝሐይልን ፃዕሪ ከድህብ ወይ ከተኩር ካልኣይ ፈለማ ብቕምሶ ዝረተ ሓበሬታ ካብ ምውህላል ጀሚርካ ንሓዋሩ ናይ መላ ህዝቢ ኣብ ውሽጥን ወፃኢን መርመራ ዝሽፍንን ብቐፃሊ ዝከታተልን መስርሕ ምምዕባሉ ሳልሳይ ዝኾነ ካብ ግዳም ንውሽጢ ይኹን በንፃሩ ዝግበር ምንቅስቓስ ሰባትን ካልኦት ኣስገርትን ኣጥቢካ ምቁፅፃር ራብዓይ ናይ ምርምር ትካላትናን ላቦራቶሪታትናን ዓይነታዊ ዕብየትን ዝርግሐን ክምግባል ሓምሻይ ውዳበን ዝርግሐን ዕጥቅን ኣካላት ኣገልግሎት ጥዕና ምሕያል ሻትሻይ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ግምታት ወሳኒ ብቑዕን ዘድምዕን ሞያዊ ፀጋሰብና ምዕባል ሻውዓይ መድሃኒትን ጥዕናዊ መሳርሕን መሳለጥያታትን ናይ ምፍራይ ኣቕምና ምምዕባል ሻምናይ ምዝተፈላለየ ናይ ወፃኢ ትካላትን ክእለታትን ሞያዊ ምትሕግጋዝ ምዕባይ ዘጠቓልል እዩ
ኣብዚ ንምክት ንስጉም ንብለሉ ዓመት ለበዳ ኮሮና ይኹን ለበዳ ኣንበጣ ምስ ናይ ካልኦት ለበዳታት ብኸተና ኣብ መኸተ ንልምዓት ፈሊኻ ዝረአ ኣይኮነን ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ክስተት ሓደጋ ኮሮናን ምስ መጠን ናይቲ ብድሆን ኣሳጉማና ክዛየድ ስለ ዘለዎ ዓፀፋ መኸተ የድሊ ክብል ተዛሪቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ኣብ ዝኾነ ምዕሪት ወይ ኢኩዌዥን ረቑሒ ዘቤታዊ ልምዓት መኸተ ወሳኒ ይኹን እምበር ካብ ናይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ተመክሮ ብምብጋስ ጥጡሕ ዘባኡ ምክብባርን ሓቀኛ ናይ ሽርክነት ሃዋህ ንምፍጣርን ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጹ
ንርዱእ ኣገዳስነቱ ጥጡሕ ዘባዊ ናይ ምክብባር ሓቀኛ ሽርክነት ሃዋህ ንምፍጣር ካብ ነካይዶ ንጡፍ ፅምደታት ኣብ ናይ ቀረባ ጎደቦና ምስ ዝምዕብሉ ዘለዉ ኩነታት ናይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ተመክሮን መጻኢ ሲናርዮታትን ብወድዓውነት ገምጊምና ብዝሓየለ ንምንቅስቓስ እውን ተተሓሒዝናዮ ዘለና ጉዳይ ምስ ለበዳ ኮሮና ዝያዳ ጎሪሑ ዝረአ ዘሎ ምዕባለ ግን ኣብ ዘቤታውን ዘባውን ኩነታት እውን ኣገዳሲ ፅልዋ ዝህልዎ ዓለማዊ ምዕባለታት እዩ
ኣብዝሓለፈ 7 ዓመታት ብዝገፍሐ ካብኡን ናብኡ ኣብዚ ናይ ቀረባ 30 ዓመታት ኣብ ቻይና ንዘሎ ሕሱርን ዝበዝሐን ዕቁር ክኢላዊ ጉልበት ሰብ ሕሱር ፀዓት ሃልኪ ወይ ዓይነት ሂወት ፖለቲካውን ማሕበራውን ርግኣትን ከምኡ እውን ቻይናውያን ሓይሎም ኣብ ምቕዳሕ እዩ ካብ ዝብል እምነትን መረዳእታን ናብ ቻይና ጠመተ ብምግባር ናይ ምስና ኢንዱስትሪታት ናብ ቻይና ብምስግጋሩ ነዚ ብልጫታትን ዕድላትን ተጠቒማ ቻይና ቀዳማይ መወዳድርቲ ዘይብሉ ቁጠባ ከም ዝነደቐት ብምጥቃስ እዚ ሓቂ እዚ ብውህሉል ምዕባለ ናይ ጎብለላት ሃገራት ኢንዱስትሪን ሓይሊ ቁጠባን ከም ዝምስከርን እዚ ዝቕስቀስ ዘሎ ፍሕፍሐ ኣብ ለበዳ ኮረና ምልክት ናይ ዝተጠራቐመ ዓለማዊ ስርዓተ ቁጠባ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ
እዚ ሕጂ ኣብ ክስተት ለበዳ ኮሮና ዝቕልቀል ዘሎ ምፍሕፍሓት ከዓ ዕላመት ወይ ሲምቶም ናይቲ ኣብ ክልተ መዋዕላት ተጠራቐመ ኩነት ዓለማዊ ስርዓተ ቁጠባ እዩ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ምምካት ለበዳ ዝተረኣየ ንቕሓትን ሱታፍን ዝተዓመ ስራሕን ምስክርነት ሕድርን ድርዒ ርእሰ ምትእምማንን ከም ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብዝውንኖ ፀጋ ከዓ ዘይከኣል ከምዚ የለ ገሊጹ
ሓይልታት ምክልኻልን ፖሊስን ፀጥታን ኣብ ምኸታ ወራር ኣንበጣን ለበዳ ኮሮናን ልማዓትን በትጋትን ተወፋይነትን ዘአመሞት ወጣት ምስክርነት ሕድሮምን ድርኤ ርዕሰ ምትእማንን እዩ ኣወፃያን ኣይዘለዉ ዜጋታት ምሕዘነታዊ ወፈያታትን ሓልዮትን ኣገናዕ ዘብል እዩ ምስ ዝኩሉ መዘና ዘይርከቦ ፀጋታት ከዓ ዘይከኣል ኣይክህሉን እዩ
ጽንብል መበል 29 ዓመትና ጽነት ኤርትራ በሃገራው አውሃድ ሽማግለ በዓላት ተዳለው ባህላውን ስነጥበባው መደባት አብ ሲኒማ ሮማ አብ ዕጹ መድረክ ተገብረ ምድላዋት በቴሌቪዥንን ሬዲዮን በቀጥታ ፈነወዩ ንህዝቢ ከመሐላሊፎ እዚ ከምዚሉም ከሎ መበል 441 በዓል ኢድ አልፈጥር በሰንበት 24 ጉንቦት በተከተልቲ ሙስሊምና ተኸቢሩ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምቁፅጻርን ንምክልኻልን ብመንግስቲ ዝወፀ ንምትእኽኻብን ምንቅስቓስን ዝድርት ናይ ምርጋጥ ኣዋጅ ተኸልተልቲ ምስልምና ንናይ ሎሚ ዓመት በዓል ዒድ ኣልፈጥር ኣብ በቤቶም ሃይማኖታውን ባህላውን ስርዓት ብምክያድ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንላዕሊ ብምትሕግጋዝን ምድግጋፍን ከም ዝተባዕለውን ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ተኸተልቲ ምስልምና ተዛሪቦም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ